interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În încercarea noastră de a cunoaște trecutul nostru istoric, trecutul creștinismului și lucrurile care ne implică pe noi cei de astăzi creștinii, am ajuns în studiul nostru la Cartea Genezei, capitolul 15, versetul 15. Dumnezeu îi spune lui Avram: tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. Invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu. La câți ani era bătrânețea în acele timpuri?
Oricum, bătrânețea venea la o vârstă mai înaintată decât a noastră. Știm despre Avram că atunci când a primit vestea că va avea un fiu prin făgăduința lui Dumnezeu pe Isaac, el a avut ceva îndoieli, pentru că punea în cumpănă bătrânețea lui și spunea: eu sunt un om bătrân, Sara deja este în vârstă, înaintată în vârstă, și atunci el avea cam 100 de ani și Sara cam 90. Începând de pe la 100 de ani, în vremea aceea, patriarhii, oamenii lui Dumnezeu, începeau să simtă că intră în perioada vârstei a treia. Pe de altă parte, bătrân, cred că ești atunci când începi să te simți bătrân.
Ce legătură este între vârstă și bătrânețe?
Da, când mă gândesc la vârstele raportate în perioada din jurul potopului, nu mai știu cum să fac calculul. Dar știm cu toții, din zilele noastre, că atunci când apare o vârstă, înseamnă că și corpul începe să acumuleze o anume uzură. Pe de o parte, te simți bine că acumulezi experiență, cunoașterea lucrurilor, chiar începi să devii stăpân pe situație, te gândești că ar trebui să începi să culegi roadele muncii tinereții, numai că deodată, în mijlocul acestor perspective frumoase de viitor, încep să apară semnele uzurii fizice. Și când apare uzura aceasta fizică, noi deja începem să spunem că ne apropiem de împărăția bătrâneții.
Da, o priviți frumos ca împărăția bătrâneții, alții o privesc ca iadul bătrâneții.
Da, și o să vezi de ce privesc așa problema.
Cum arătau vârstele atunci, în perioada patriarhilor, implicit bătrânețea?
Dacă ne gândim la cei dinainte de potop, sigur că bătrânețea lor arăta altfel decât a noastră. Și să ne amintim doar faptul că generația dinainte de potop nu cunoștea nici sărăcia, nici boala. Mai devreme am spus că în zilele noastre, când începe să apară uzura fizică, noi deja începem să ne gândim la această stare de bătrânețe. Dar înainte de potop, ei nu cunoșteau nici boala, nici sărăcia. De aceea cred că este foarte greu pentru noi să știm exact cum arăta bătrânețea în generațiile dinainte de potop și imediat după potop, deoarece avem informații puține și apoi chiar și cronologia Bibliei este foarte greoaie pentru noi. Având în vedere formula folosită de Moise privitoare la vârsta patriarhilor, remarcăm faptul că Moise nu dă vârsta totală la toate persoanele, ci doar la cele care au născut un băiat. Chiar dacă Moise a procedat așa, totuși nu s-a pierdut șirul cronologic, deoarece în fiecare caz vârsta poate fi ușor calculată prin adăugarea anilor vieții sale. Motivul pentru care Moise a ales această formulare nu este cunoscut de noi. Înainte de potop, vârsta medie a paternității a fost cam de pe la 117 ani în sus. Noi ne gândim câte persoane avem astăzi pe pământ care să trăiască în total 117 ani. Astăzi vorbim despre vârsta paternității în jur de 30-35 de ani, începând de la 20 ceva de ani, de la căsătorie. Aici este linia mediană, nu? Felul cum descrie Moise problema aceasta a vârstelor înainte de potop și în anii de după potop, ne ajută să înțelegem că vârsta umană a depins de-a lungul istoriei foarte mult de hrănirea din pomul vieții, de vitalitatea transmisă din generație în generație și care vine de la pomul vieții și, de asemenea, a depins și de expunerea la condițiile climaterice. Observăm că odată cu apariția anotimpurilor și a exceselor, a diferențelor mari între minima și maxima de temperatură, vârsta oamenilor a scăzut. După potop, odată cu schimbarea axei Pământului și schimbarea ecuatorului, odată cu schimbarea forței gravitației, vârsta oamenilor a scăzut. Noi purtăm în spate o forță uriașă pe care o numim gravitația. Forță care se pare că înainte de potop era mult mai mică. De aceea și fauna și flora și în dimensiuni era mult mai mare și apoi și ca vârstă. Atunci bătrânețea cred că avea alte coordonate. De aceea spuneam că este destul de greu pentru noi să înțelegem generația aceea. Cu fiecare generație care a urmat după potop, neamul omenesc s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de moștenirea aceea fizică, viguroasă de la Adam. Ne-am îndepărtat de fructele pomului vieții, așa că avem o cu totul altă diagramă în ce privește vârsta și bătrânețea.
Cum arătau cifrele vârstei lui Noe, Sem, Arpacșad?
Da, e interesant de urmărit această diagramă, deoarece vom observa o scădere drastică a vârstei cu cât ne depărtăm de potop. De exemplu, Noe a trăit 950 de ani, în total, mă refer și anii dinainte de potop și cei de după potop. Apoi Sem a trăit 600 de ani, fiul lui Sem, Arpacșad, a trăit doar 438 de ani, iar generațiile următoare au continuat să scadă în vârstă până când bunicul lui Abraham, Nahor, a trăit 148 de ani. E adevărat că după aceea vine Abraham și trăiește 175 de ani. N-au existat aceste mici variații în sus și în jos, dar oricum n-au mai atins niciodată vârstele acelea uriașe dinainte de potop.
Oh,
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței vorbim despre ce înseamnă bătrânețea în vremurile biblice, despre vârstele matusalemice ale patriarhilor. Pentru noi sună extraordinar de mult 148 în comparație cu ceea ce se trăiește astăzi.
Cel mai longeviv om pe care îl cunoaștem, deci este notificat în mod științific, a trăit 122 de ani. Destul de departe față de vârstele despre care am discutat mai devreme.
Și oricum n-ar fi putut să mai fie tată la vârsta de 100 de ani.
Așa este. Ce aș vrea să menționez este că această schimbare importantă a fost cumva influențată de schimbarea dietei. Schimbarea dietei și, în general, dieta are o legătură puternică cu durata de viață și cu vârsta. Sigur, nu în toate cazurile, dar, pe general, orice om care cercetează problema își dă seama de lucrul acesta.
Cum a fost schimbată dieta?
Păi s-a trecut de la dieta aceea vegetariană cu care ei veneau din Eden, după potop, datorită schimbărilor climaterice, ei au primit permisiunea, chiar din partea lui Dumnezeu, să folosească și carnea anumitor animale. Și sigur, e vorba de animalele curate. Nu numai dieta, ci și condițiile de climă. Spuneam mai devreme că au apărut anotimpurile, diferențele mari de temperatură, apoi zone în care s-a instalat frigul, altele în care s-a instalat căldura, au apărut excesele.
Ce s-a întâmplat cu moștenirea spirituală? A fost transmisă din generație în generație?
Când din punct de vedere spiritual, lucrurile merg cumva mână în mână cu schimbările din sfera aceasta a biologicului, nu? Știm bine principiul o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Când a apărut boala fizică, au început să apară și bolile spirituale, bolile morale, mentale și cumva s-a instalat dezordinea și aceasta a afectat întreaga societate, încât vorbim despre o lume al cărui sens nu-l mai înțelegem.
A existat o linie neîntreruptă de bărbați credincioși de la Adam până la Avram?
Da, a existat o linie așa cum o redă Moise, nu? Scoțând în evidență această linie neîntreruptă de bărbați credincioși de la Adam până la Abraham, Moise încearcă în scrierea biblică, încearcă să transmită această informație arătând că adevărul cel fundamental primit de prima generație de Adam, care a stat de vorbă cu Dumnezeu sau de vorbă cu îngerii Domnului, acest adevăr s-a transmis de la unul la altul. Ei trăiau mult mai mult împreună decât trăim noi astăzi cu părinții noștri. Și aceste adevăruri s-au transmis într-un mod nealterat, deoarece aveau simțământul sacralității și căutau să păstreze cât mai bine informațiile primite ca pe o moștenire de la o generație la alta. Dacă ne gândim și facem o socoteală în cronologia biblică, chiar constatăm ca un lucru care ne bucură și ne creează o anume satisfacție, că până și Abraham a apucat să trăiască 40-50 de ani împreună cu Sem, fiul lui Noe, martorul ocular al potopului și al lumii de dinainte de potop. El a stat de vorbă cu străbunicul lui, cu Metusalah, da? Și așa mai departe. Metusalah a apucat și a trăit împreună cu Set, chiar și cu Adam, cu oamenii din imediata apropierea lui Adam. Există o transmitere fidelă acestor adevăruri, cu oameni care nu doar au auzit, chiar au fost martori ai unor evenimente marcante din istoria Genezei.
Credeți că Avram chiar era fericit la peste 100 de ani?
Mai întâi, este o profeție aici în text. Nu este un raport istoric că așa s-a întâmplat. Și Domnul îi spune, da? Deci face o profeție. Este un fel de promisiune a lui Dumnezeu. Fii sigură că eu cred promisiunile lui Dumnezeu. Acum, în ce măsură s-a împlinit? Trebuie să facem o cercetare. Dar Domnul asta promite și îi spune, ai această perspectivă. Și sigur că dacă Abraham ar fi rămas în toată plinătatea cuvântului lui Dumnezeu, aceasta s-ar fi împlinit. Acum, eu nu vorbesc ca și când nu s-a împlinit la Abraham. Om vedea, om mai discuta. Dar această promisiune făcută lui Abraham nu este doar făcută lui Abraham. Că Domnul vorbește de poporul său, da? Vorbește de urmașii săi. Este o profeție, promisiune, care ea trebuia să se împlinească în toți urmașii lui Abraham. De ce? Pentru că ei merg pe urmele tatălui lor, Abraham. Ei, în gândirea noastră, Abraham chiar a rămas fericit, nu? O mare parte a creștinilor îl socotesc pe el ca fiind cel care îi primește pe fericiți. Sânul lui Abraham, care
dacă și
este,
sânul este fericit.
Spațiul ăla mare în care nu este altceva decât fericire, nu? Domnul a zis, uite, hai să facem puțină cercetare în domeniul lui Abraham. Domnul i-a zis după ce s-a despărțit de Lot, ridică-ți ochii și din locul în care ești, privește spre nord și spre sud, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și urmașilor tăi în veac. Tot ceea ce promite Domnului Abraham, promite și urmașilor săi. Îți voi face urmași precum praful pământului, precum țărâna pământului. Dacă va putea număra un om praful pământului, da? Dacă poți să numeri firicelele acelea de praf, aproape că nu se pot număra. Nu spun că dacă cineva cu mijloace moderne chiar vrea să se apuce să numere firele de praf, poate că putea într-o măsură oarecare, dar să măsori tot praful pământului, asta pentru mine este greu de înțeles. Și Domnul îi spune, așa va fi numărul urmașilor tăi. Să ne gândim la contextul pe care îl trăia atunci Abraham. Plecase mai întâi și a pus speranța în Eliazar. Și a zis, dacă nu voi avea urmași, Eliazar va fi urmașul meu. Domnul vine și spune, nu, robul tău va fi urmașul tău. Deci, Eliazar este dat la o parte. Atunci cine să fie urmașul? De ce crezi că l-a luat mereu pe Lot după el? Oricine știe că atunci când nu ai copii, moștenitorii tăi sunt nepoții, nu? Chiar și în lumea noastră de astăzi. Deseori am întâlnit cazuri, mă refer la un bătrân sau la o bătrână, n-are pe nimeni, ne-am îngrijit de ea, însă surpriza a fost că după ce a murit, imediat a apărut un nepot sau o nepoată. Deci, nu este atât de absurd să înțelegem că, în mod natural, Abraham a privit și spre nepotul lui ca la un adevărat urmaș. Dar și nepotul lui pleacă aici. Și Abraham, e normal să se gândească, privind în urma lui Lot, cum pleacă cu totul. Era o despărțire pentru totdeauna. Așa a și fost. Privind în urma lui, la ce crezi că se gândea Abraham? Nu la planurile lui pe care le vedea năruindu-se cu privire la urmașul lui, la moștenitorul lui? Și atunci, în frământările acestea și în gândurile acestea ale lui, Vine Domnul și zice, stai puțin, nu te supăra, Abraham, nu el este urmașul tău. Și să nu-ți mai găzduiești în mintea ta gânduri că o să mori fără urmași și o să se stingă vița neamului tău cu tine. Ia uite-te la țărna pământului, poți să o numeri? Nu, ei, așa nu vei putea număra nici pe urmașii tăi. Și acum te întreb eu, să primești o așa binecuvântare? Și era în vârstă acum, se socotea deja bătrân. Să primești așa o binecuvântare în mod direct de la Dumnezeu, nu e o fericire?
Ei.
Să știi că oamenii la bătrânețe se gândesc destul de mult și destul de mulți la problema aceasta și ce va fi după. Cine rămâne după mine? Și ce rămâne după mine? Și ce se alege cu ceea ce las și eu?
Gânduri negre cu privire la starea noastră, a vârstei noastre înaintate, sunt destule. Dar Dumnezeu vine pentru a le contracara cu promisiunile Lui minunate. Iar experiențele pe care le avem cu El ne ajută să trecem prin anii mai grei ai vieții, în care avem mai multe probleme cu sănătatea și suntem marginalizați de către societate. Dar despre toate acestea vom vorbi săptămâna viitoare la aceeași oră pe Frecvența Speranței. Până atunci, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon și Valentin Bogdan din regia tehnică vă doresc să experimentați personal mângâierea divină, indiferent de vârsta pe care o aveți, dar mai ales dacă ați atins o vârstă înaintată.